wenda gbe lukutan. Weta tintan. Mesosoko do vivenu, nan do wule au nan kanda in nungbole, hego mi deji do mlemle. Kede di le mehe lezon kunde to yi nou kundo mole, pou devizon ato wwen loton le poko la ou nou eke le nan mi, son beje e jido. E ne utu wenye lo sou mangbe, nan yen ko din donan nou le poko gbe si soko son beje e ji. Nan do basi kanda ye ton to ali ho, winu winu ton de men lan we. Ye gigo non da ho Teofil. Nan yeni do nyon nou go loto gigo men, kando nou e ye ko yi ou nou do plon we lego. Twa zan he lo di, a holo jude ton loton legbe. Yehwe non de tin heno in zekalia. He in hagbe kpikli yehwe non he wason wendo abidja ton men leton. Asye ton yin do koto vinyon nou alon ton leme, bo nye ton non yin Elizabethi. Yo me awele yin do donon to divye we nou kon, bo non zinzon lin to ale o he matindo o blome, so gwe he gbedide, po nou byo to mesi o se Jehova ton le koko. Shigba, ye matindo o vi, na Elizabethi yin wen sinon de utu. Koro okwe ye ou miya wele ton kose itan. To di, li le ye to devizon wata edi ye kwe non to azon de nan mek pikpli ye ton ton men to jivye we nou kon. So gbe he acha ye kwe non duta ton he hen yi. E je e wadji nan do biofiwi we Jehova ton, bo men nou nyon wan. Gbe to gnlo le kbo so to deho, to gbonu, to gan hi ohe me ye to nou nyon wan lome. Angeli Jehova ton swa ohe, bo chite to adusi we na agba nou nyon wan ton lop. Shiba, zekali abyo be ulo menan nou he molo utu, bo bu so jeji. Eto moncho, angeli lo donen da mo.
Adi bublo, zekali ya, na jihwe we kose uwe towe. Podo asito we Elizabethi na jifisun unde na we. Ye na so yulo onye tondo johano. Ye na so tindo ayaje kpo home unhun da hopo, podo mesusu na chayana jijie ton utu. Na ewa na kloto Jehova nukon. Chiba, ewa mandu na nou ven kwa khan sinsien dekwe kwekpo. Ewa na so gona gbikbo wewe etle yin jen nukon na jiji eton. Podo ewa na khen ewa vize li ton susu leko wa Jehova jihwewe yeton de. Homo, ena yi gbikbo kwa hongon li jaton podo jen nukon e yi. Nando diya hongo tole eton di o vile eton. Podo nando diya hongo toli ve tole eton. Na yini do tindo nou nyon e nyon na yizan to donon leton. Nando so gan wule a wou meke je leton da yina Jehova.
Zekali a so donan geli lo domon.
Na wè nye so gan dejido he gogon. Na nye kok boyon ho, bo kwe asike ton kose itan.
Angeli lo glone domon.
Nye wè gabli yeli, reno note to jihwe we nukon. Kodo nyenyi dido klan nan do don kona we bo la wenda kwe yike na we. Chiba kwan, ye nan le zon mbo kwen nan bo mana kwe nan go nan do don kwa kaka ja zanke kwe wo nwe kele nan jo. Nan ye ma yi o kwa chele, he nan yi hihendi to jedi de ye ton me se utu.
Nan le te, gbeto le to tenon kon ze kalia, bo ek pacha ye do eto gban don ze dire go to fi yuwe lo. We nwe eton ja go nou. E ma kwe nou go nan do doko nan ye. Ye so dwa ye go do. E cheche moun nou mi moun jia ou de to fiwiwe lo. E ya lo do to hi ale basi nan ye. Shigba bo gboti ou mbok men o yinime. We nou ya zan sin sezon wiwe ton ton wavivon. E yo kwe ton kwe. Twa zan de le go do. Asye ton Elizabethi moko. E so wlai de kwa ou son aton. Bodomo.
Ali vo keme che ko va ko yi nu wa kemi te to azan hele mendie. E ko le a yido nu go eton rami na do de vre ko she se to gbeto le chenchen.
To son chilo poto eto me. Ki vi ave do angeli Gabriel li lan to da ho Galili ton heno in Nazareti me. Lan a wuli de de. E ko do pa lo wule ton an son de heno in Josefu. Son wwe David di ton gwe. O nye a wuli lo ton so we Malia. Pro to wenu angeli lo ye wade, e donen domo.
Kudo le wenu, hiya henu kunda gwe da ho yin di do hiya, Jehova tin hewe.
Chiba, okwe ton henbyo be ulu me taon, bo e teko na du monu kron jen do do me henko e hiso ganko nyime. E ne utu angeli lo donen domo.
Adi bublo malia, na jihwe we kudo nukunda gwe hiya we. Kodo kon, yena moho bona jivisonde yena soyulo onyetondo jesu ewona klo bona yin yilo do fisunu kiko ganloton jehova jihuyawe na soyo ofin davidi oto eton tonne ewona so nya holu do hwe jacob tonji kakadoi bodo a holu taiton mana wa opodo
sigba mali adonangeli lodomo
nawe hina jogmo to winwe nye makoti ndo kondo kwa zangeme ton hesunude.
Angeli logblone ndomo.
Bibo wiwe na wahi ya ji, bo hunlon ki go ganlo ton na chion ya jiwe. Kodo na ene ton utu, o vike yin jiji lo na yin yilo do wiwe. Fisunu jihwe we ton. Kodo kon, Elizabeth ti renu men tuwe lo suko moho fisunu de ton, to nyoko kwe eton men. Kodo o son chido poto eton diye, ye do ewa reno yin yilo do mwen sino lo. Nanu heko yindi do dekwe kwe manglo jihwe ya we.
Towe lonu, mali adomo.
Mon, afan menyo nu Jehova ton enye. Na eni jodo mona mi kede di oho toi.
Towe nenu, angeli lo ton son edi. Ene uto, mali a fonto aza ene legbe. Bo zingbe jizolin yi ledo o soton le me kwa wi yakbo. Ito da ho juda ton deme. Eso bio o kwe zekali atongbe. Bodondo Elizabethi. Todin, ile Elizabethi se ndodo me mali aton. Viye ye lor ito okwe to me wango. Elizabethi so gona gbigbo wiwe, o yi o gbelele do dakwa domon.
Donano we hiye to nyonu le chenchen, kodo donano we sisen adoto eme ton. Ene utu, na e gwon leblan lo keye edo ene nami, bo no kuru no she tonando wade. Na kon, dile nu dodo meto je o to sele me bi eye he to ko se me hwango na aya je utu aya je nu we ye lo suga he ise na nu he ndi do na we son jehova de le po we na hi he di mlemle
mali asodomo
ali ton che pa ke ko na jehova o do bi po se ma so ga no man ko na aya je susu na jehova we me hun kan to che Na eko mouni no me heyi dwa fan menyo nwe tonton. Na, bon, beson din soyi, wendo le ekbo nano ilo mi do aya jeno. Na ome hulo no lo, ko wazon da hole nami. Kodo, wiwewe onye ton, le blan we ton na so tin to me he dibusi leji, son wendo deme jede vome. Eko ya wai ton le do wazon hulo no le, Me he yin sakla nan to lile a hun ye ton le ton me le we eko vunfun pe. Eko de sun nan huglon nan le son o finji, woko zi huywe nan le daga. Eko yi nou dak be le do kbe kona me he huwe to huhu le. Kodo, eko do me he yin adokun nan le lan akba. Eko gwa lwa nan Israeli devizon atoy ton, po flin le blan we ton. Kede di le eko do nan tokbo mi ton le do. Ye do hlan Abraham, pokun kan eton po, kaka adoy.
Mali ak botye de nan di o swan ton. Enen godo, ele koye hwe. Todin, o jire so na Elizabeth nan do jivi. E so jivi son nde. Poro kome nou po henou me eton le ko se do Jehova ko do lebla nou da hwe eton hye. Ye so jaya hye. Toa zan tiyan ton tokbe. Ye wa nan do gwada nan o vikpe vilo. Kodo ye jiro nan do o nye o toye tonton. Ye do zekali ane. Amo ono e ton glon domo.
Lala, shigba, johanu we ena yiro do.
Ene utu ye do ne domo.
Me dekpe kpe matin to henu me tuele me hetin do o nye ne.
To we nenu, ye kansi o toye ton. Gwa lo yi do basi o hiale dali. Nan do do o nye he ye jiro do eni nye yiro do. E so biyo we kan kulede, bo kan duwe jidomo, cho hanu we o nye ton. E ne utu e jia ou nan melekpo. Toa fodo koloji, o nwe ton hon, bo o kan o de ton ton ton, kodo e je kodo ji bo to jivye we kpa. O bu so je mehe non non ledo ye ton melekpo ji, o nwe ke lekpo so to yin di dokwe to ledo so ton lekpo me to jude. Kodo me e se lekpo hendo a hon ye ton medomo. E tewe o vikpe vie he na wa lezon taon. Na lo Jehova ton tin tuwe di nungbo nungbo. wenen. Zekalia o toeton gona gbigbo wiwe. E so dodo da idomo.
Mi gbo Jehova jihuyewe Israeli ton ni pipa. Na eko le a idonu gwe ton hlan o meton le. Oko so hune ye gan. Eko so zi azo hune gan ton de da gana minto. Kwe Davidi. Devizon wa toeton ton gwe. Kede di le u oko gbonu yewe gan wiwe ton. Ho ho wen ton le me doho gando hune gan minton go. Son alo kento miton le tome. Budo son alo me he gbe wana mi le tome. Nado do leblan hiato kondo kwa me he togbo miton le. Budo nado flian len wi weton. Yido kwi kule he kule na blaham. Togbo miton. Nado na mi leblan lo ke ilo. To wene mina koi wene kule son alo kento le tome godo. Nado no wasi sezon yue glen ma dibu. Bo nung bo no yinyi gona dodo yu wakbo to nukwenton, to asan miton lek bogbe. Chigba, na rye o vikbe vie, rye na yi yirodo yewe gan gigo gan loton, na rye na jenu kona Jehova yi, na do jrali huwe ton le do, na do na o nyue hune gan ton o me ton le, kon jona yinando ye ton le ton dale, na uve me si so jiku ya o miton ton utu. Wa uve me heku, mina mon ki keson o jiaga, nado na hinho me si an ito zivru, po ye o kuton po me le, po do nado de anana fo miton le, to ali ho di joro tondi.
O vik pe vi lo so wwen, bo le zon hu lono to bigbo me, po do ek bo chi dan fafaji kaka di azan hibbe, e dwe de hi a Israeli to bangba.